Ten un papavento voando.
Pois sí, esas ondas
son as ondas da radio
do Colexio
Público Manuel Rodríguez Sinde da Guarda.
Ola, que tal estades? Non señal. Ai, que día é hoxe?
Hoxe é 15 de outubro de 2021. Ui, xa queda pouco para Samaín.
Ai, ola, tía, sabes onde estamos?
Sí.
Radio Papaventos.
Sabedes, hoxe o cumple de Sebastián Yatra. Felicidades. Que hora é?
É a hora de Radio Papaventos.
As vosas oito seccións favoritas.
Aniwoki, locos polos deportes. Rico, rico, 12-12.
Tres xogadores de videoxogos. A todo ritmo.
What?
Supernovas e a casa do teatro. Agora dos efemérides. Hoxe, no 1880, en Alemania, despois de 600 anos de construcción, inaugúrase a Catedral de Colonia. En 1783, por primeira vez, os humanos suben nos globos dos irmáns Montgolfier. Que interesantes!
Outra cousiña, tedes preparados os disfraces de Samaín? No próximo programa falaremos moitísimo desta festa.
Radio Papaventos!
Que é iso que ven por aí voando?
É un avión?
Non! É un paxaro?
Non!
Son a supernova!
Benvidos a Supernovas, a mellor sección de noticias do mundo.
Hoxe na oficina de Supernovas estamos con Nico V e Nereida, e eu que son Nicolás. Trataremos un tema coñecido para moitos de nós, un camiño que leva a Babia, ese lugar ao que imos moitos de nós en vez en cando. Existe ou non existe? Babia é un pobo pequeno onde iban todos os reis cando querían descansar porque viñan de largas batallas. Cando lle preguntaban aos seus vasallos, decían que estaban ali.
Pero...
Sí, é unha comarca en León na fronteira con Asturias.
Nenos, escoito o timbre, facemos unha fila india para sair?
Sí.
Nunca reparastedes de onde ven esta expresión? Atentos a Nereida que vos lo vou a contar.
Na época na que os indios norteamericanos poboaban os territorios aún sen colonizar, se trasladaban de un a outro en fila, como estrategia para defenderse. O primeiro da fila, que era o home máis importante, marcaba o paso. Todos os demais debían pisar as súas pegadas, e o último as borraba. A que si, Nico? Pois o método foi tan efectivo que o exército americano copiouno e chamaronlle fila india.
No cole tamén o copiamos, así respetamos o turno dos demais.
Parecevos entretenidas estas novedades?
A próxima semana volveremos aquí.
¡Guau!
¡Qué rico!
¡Qué ben cheira!
Desde os fogóns de Radio Papaventos, ¡rico, rico,
12-12!
Benvidos outra vez a Rico Rico 12-12. Hoxe faremos pauciños de chocolate. Que ben nos vas a ver. Apuntade, apuntade. Vamos a necesitar
375 gramos de fariña de cacahuete, 375 gramos de azúcar, 100 gramos de chocolate en pó e 3 yemas de ovo e unha clara.
Nun cazo bátense as yemas cas claras, logo bátense o azúcar, coidado que non se vos caia, removese ben, xa cheira, e despois bátese o chocolate, bátese o conxunto de cacahuete, fariña e fariña de cacahuete. Sin cesar, durante un rato de remover, seguimos removiendo sin parar. Botamos no mármore da cociña e cas mans facemos a forma dos cigarrillos. Dos pauciños que se colocan na placa do forno durante minutos. Ata a próxima!
Personaxes. Maquillaxe, luces, historias, aventuras, comedia, a casa do teatro.
Hola a todos, benvidos a casa do teatro. Hoxe presentaremos o primer capítulo do loco conto de todos os contos. Acompañainos. Ah, aparece un lobo, pero hai moitos lobos nos contos. Cal será este? O lobo de Caperuciña ou o lobo dos sete enaniños? Escoitemos.
Cheira carne fresca, o meu prato favorito. Porquiño cru, por aí ven un porquiño. Ou non, son dous porquiños. Son tres, un, dous, tres. Son os tres porquiños. Hurra! Quero comer, quero comelos xa. Pero eses tres porquiños sempre me enganaron. Soche moi listos.
O lobo escoítase detrás dunhas xestas. Apareceron os tres porquiños.
I go, gustame madrugar, xa vou, a bosca traballar. I go, ai que felicidade, xa vou, a bosca traballar. I go,
que estou oindo? Que van a traballar a bosque? Estes porquiños están parvos, xa fixeron un casiña indestructible, que... Que queran facer agora? Unha trampa para cazar lobos? Non che me gusta nada. Isto cheira mal. Vou averigualo, pero son de paz.
O lobo sae e fai que pasea.
Hola, porquiños.
Onde están os porquiños? Aquí soy un lobo demasiado novo despistado.
E nós, que somos os sete naniños, non nos ve. Ta 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 ta.
Estáis arribos de min? Eu só vexo tres porquiños.
Porquiños? Nos? Bueno, un pouco porco sí que estamos. Porque tanto traballar xa se sabe. Pero somos lle moi limpos. Duchámonos unha vez ao ano. Non si, compañeiros?
Bueno, eu esquecime o ano pasado.
Eu estaba durmindo a sexta cando me tocaba este ano.
Pero iso de que somos porcallans, de ningunha forma, somos moi limpos. Cando toquenos a ducha, outra vez vou facelo dúas veces seguidas.
Pois eu vou facelo tres veces, así aforro a de ano seguinte. E podo botar outra soneca.
Un, dous, tres, son des tres os tres porquiños, a min non me engañáis.
Está moi trabucado, somos os sete naniños.
Sete naniños?
Ou é que non nos ve?
Vexo, vexo, creo que vexo.
Buscas algo?
É que dixetedes sete, sete.
Si, sí, sete, claro. Ou é que non sabes contar?
Si, sí, sei contar ata 22 e medio. Enseñáronme na escola un día que faltei a clase. E se vos conto, solo conto, pois...
Pois sete, que é os que somos.
Fíxate ben.
Un, dous, tres.
Era, fíxate ben, tenías que decir esto. Fíxate ben.
Empeza a votar por el mismo e cando empeza, volve a contar.
Un, dous, tres, catro, cinco, seis. E sete. Sete na niños, verdad, amigos?
Xa vou. A vos que traballar. Xa vou. Ai, que felicidad.
Vais a traballar agora?
Non. Hoxe é domingo e os domingos adicamos ao descanso e á vida social. Pero é a única canción que sabemos.
E sabemos moi ben, verdade, mozos?
Ás veces cambiamos un pouco a letra.
Xa vou, a vos que traballar. Ai vou, isto sigue xeñal. Xa vou, vamos a traballar. Que ben, que grande amistad.
O lobo tapa os oídos e os porquiños van detrás del.
Espera, que aínda non acabamos. Agora ven o máis interesante.
Ai go.
Xa, pero teño un pouco de presa.
Non te vayas, lobo. Podémolo pasar moi ben todos xuntos.
Os catro...
Marchan os catro cantando e fin do primer capítulo.
Fútbol,
balonmán,
tenis,
natación,
motociclismo,
baloncesto.
Locos por los deportes.
Bos días. Este é outro episodio de Locos por los deportes. Hoxe comezaremos co Atlético Guardés. O Guardés tivo que voar para derrotar 26-24 ao Granollers. Unha felicidades para o Mecalla Atlético Guardés. Na Liga CB, Obradoiro perdeu contra o Baskonia 91-70. O Breogán perdeu 72-64 contra o Unicaja. O Barça gañou 78-61 contra o Real Betis. E o Valencia perdeu 74-93 contra o Real Madrid.
Na Liga Santander, o Celta perdeu no Martínez Valero 1-0 contra o Elche. O Atlético gañou 2-0 contra o Barça. O Español impúxose contra o Real Madrid no RCD Stadium por 2-1 e o Granada gañou 1-0 frente ao Sevilla. Na Fórmula 1 gañou Bottas, quedou segundo Verstappen e terceiro Checo Pérez.
Na Nations League, España perdeu 2-1 contra Francia na final da UEFA. Italia gañou a Bélgica tamén 2-1. E agora, a noticia bomba! Laia Sanz xa non vai correr o Dakar en moto, senón en coche.
Ata o próximo programa, a facer deporte!
Bos días, fans de Aniwoki. Eu son Martín e estou coas miñas compañeiras Daniela e Paula. Hoxe falaremos das mantis, que parecen karatecas, así que sen máis que dicir, arrancamos!
As mantis divídense en seis características: apareamento, posta, oteca, nacemento, crecemento e caza.
O apareamento xurde ao final do verán e o romanticismo aflora nas solitarias mantis. Despois da fecundación, a fémea segrega unha espuma que endurece seco aire onde deposita centos de ovos.
Os ovos quedan ordenados e rodeados por unha capa que os protexe do frío e do inverno. As crías nacen na primavera.
No crecemento, as mantis mudan de pel. Se non for así, non podrían crecer porque o seu esqueleto é duro. Na caza quedanse moi quietas, coas súas patas delanteiras recollidas. As súas presas favoritas son polillas, grilos, etc.
É certo que as mantis son eficaces depredadoras. Cos seus movimentos de caza son letais, as súas mandíbulas son poderosas. Non debes preocuparte se non eres un inseto, porque non pican, se te as comes non son venenosas, e se te pican, como moito sentirás un perico.
Fuxen dos camaleóns, lagartos, aves, insectívoras e sobre todo dos morcegos.
E isto foi todo, amigos. Outro día volveremos con máis información, así que como din as nosas amigas mantis, eu me vou á discoteca. Chao!
What? What?
What?
What?
What?
What?
What?
What?
What?
What?
What?
What?
What?
What?
A sección máis curiosa
de Radio Papaventos.
Hola a todas e a todas, eu son Lechuga Mantecosa. Benvidos a este segundo programa de Radio Papaventos. Estamos na sección máis curiosa da galaxia, a sección What? Estades preparados para comenzar? Pois adiante!
Hola rapaces, hoxe imos para falar sobre a Antártida e o seu descubrimento. Cando en 1587 Francis Drake e Francis Fletcher chegaron á Terra de Fogo, encontráronse fronte ao océano e puxéronlle de nome Paso de Drake. A néboa non lles deixou ver terra máis alá do capo.
Máis tarde, en 1773, o explorador James Cook dirixiu o seu barco cara as illas de Kerguelen. A súa meta era ir cara ao sur, onde ninguén había chegado nunca.
A pesar de que o seu barco chocaba contra o xeo, James Cook conseguiu atravesar o círculo polar antártico. Pero a néboa era tan espesa que non viu máis que agua recuberta de xeo e dixo, aínda que de forma equivocada, que non existía ningunha terra debaixo daquela masa xeada.
Cando por fin demostrou que a Antártida era un continente, comezou a carrera para conquistala.
O rei francés Luis Felipe I ordenou encontrar e reclamar o polo magnético a Dumont d'Urville.
A pesar de que o capitán soñaba con augas máis cálidas, víronse obrigados a comenzar unha expedición en 1837.
Un ano máis tarde, Charles Griggs dirixía a expedición científica.
Despois de moitas queixas, ambas expedicións cruzáronse nun momento, e sen saber quen ofendeu a quen, produciuse o primeiro conflito internacional da historia antártida.
En 1840, James Craig Ross, un oficial británico, partiu desde Australia con dous barcos, o Terror e Erebus.
En apenas uns meses chegou ao cabo Aldare e tivo acceso ao mar de Ross, pero os bloques de xeo non lle deixaban avanzar e decidiu desembarcar. Bautizou aquela costa co nome de Raíña Victoria e cartografiou toda a costa pacífica hasta o mar Weddell.
D'Urville, Wilkes e Ross advertiron ao resto do mundo as duras condicións do viaxe, os bloques de xeo e as ventiscas daquelas zonas, ademais de moitos obstáculos e pérdidas de orientación.
O irlandés Ernest Sargent deixaba ser o primeiro home en alcanzar o polo sur xeográfico. Intentou en 1902 e foi un fracaso. En 1908 convertirse no primeiro home en alcanzar o polo magnético, pero terminaronse as provisións e non puderon seguir ata o polo xeográfico.
A súa volta descubriu unha mala noticia. Admundsen le había arrebatoulle o seu desexo.
Ernest Shackleton non tardou en ter un novo reto, un viaxe transcontinental.
O plan era emplear dous barcos. Un se adentraría no mar de Weddell e outro terra de Wilkes. Os dous equipos hacia o polo xeográfico, deixando víveres tras eles. E dous barcos náufrago e unha tripulación tivo que nadar hacia unha illa.
O outro barco seguiu o plan acordado. Sen embargo, o non contar co equipo de apoio, non lograron sobrevivir.
Bueno, isto foi todo esta semana. Esperamos que vos gustara moito e ata a próxima. Chao, adeus, ata logo.
Videojuegos.
Bos días, outra semana máis con tres xogadores de videojuegos.
Gerai,
Javier
e Nicolás.
Vamos a falar todas as semanas todo relacionado co mundo dos videojuegos. Esta semana os vamos a falar dun xogo actual máis coñecido mundialmente, Minecraft. Minecraft é un xogo creado por Mogan, e o seu diseñador principal é Notch, no ano 2011.
Minecraft é un xogo de cubos, onde é necesario desenrolar a creatividade, a habilidade de no combate e o seu único límite é a imaginación. Obxectivo, eliminar o dragón do fin. Os modos de xogo son supervivencia, creativo, espectador e cada modo ten algo distinto. Unha gran polémica con este xogo foi o youtuber Dream, que facía récords de velocidade con 2, 3, 4 xogadores perseguindo do a Dream, pero eran falsos. Desta forma engañaba aos seguidores e considerábase o mellor xogador de Minecraft. E a súa canción chamada The Axolotl Song. Os enemigos de Minecraft son moi famosos, entre os máis destacados son os Endermans, Withers, Creepers e o Dragón.
Para todos aqueles que xoguen ou convencen, deixámosvos un consello. Se pos 18 estanterías nun área de 3x3, arredor da mesa de encantamentos, touca mellores encantamentos. Esperamos vos que vos axuden estes pequenos consellos. Se despiden de vos...
Javier,
Nicolás
e Gerai, disfruten xogando.
Que ritmo teñen nos indes.
Si, sí, menuda marcha teñen estos rapaces e rapazas.
¿Y si bailamos un poco?
¡Sí, qué divertido!
A todo ritmo, a sección musical de Radio Papaventos.
Hola, muy boas, mundo. Estamos aquí en A todo ritmo. Encantada de volver a estar aquí. Eu son Iria e agora vos paso con Nico.
Hola, Iria. Como ben te contaba antes, hoxe falaremos sobre Patti Smith.
¡Comezamos!
Patti nunca estivo cómoda no rol tradicional. Na década dos 50, non lle gustaba que lle dixeran como debía ser, vestir ou comportarse. Se identificaba moito con Homerge, persoaxe da novela Las Mujercitas. Era entusiasta da lectura. Escribía, escalaba árbores e ía sobrada de imaginación.
Adoraba a súa familia. Eran moi humildes e felices. A Patty gustáballe pintar, pero o que la máis amaba era a poesía. Un día decidiu marchar. Marchouse a New York. Alí rodeouse de xente como a ela, os grandes amantes do arte. Axudábanse, coidábanse e se facían compañía. Ela e os seus amigos. Robert, o seu mellor amigo, é Sam, quen lle ensinou a tocar a súa primeira guitarra. En 1971, Patty empezou a dar recitais de poesía. Eran moi bos. E anos despois, en 1975, grabou o seu primeiro disco, chamado Horses.
Patty inspirou na xeneración punk e a moitísimas nenas, mulleres do rock. Ela tiña talento, carácter e apariencia dunha muller libre, segura e autosuficiente, unha cousiña. Non esquezades nunca, pero nunca que a xente unida ten o poder de cambiar as cousas e de si mesmo. Fala a famosa canción de Patty, People Are Power.
Espero que vos gustara moito esta información de Patty Smith.
Buenas señoras, señores, nenos, nenas, mascotas. Isto foi todo por hoxe. Ata a próxima.
Lembrade de escoitar música. Adiante música.
Bueno, e ata aquí chegamos, pero isto non remata aquí.
Sabíades que hoxe é o Día Internacional das Mulleres Rurais?
Hola, Are.
Hola.
Mellor seguimos. O Día Internacional das Mulleres Rurais ten obxectivo ao recoñecemento do papel decisivo das mulleres no desenvolvemento, seguridade alimentaria e a erradicación da pobreza, establecido polas Nacións Unidas en decembro de 2007, e observado por primeira vez o 15 de outubro de 2008. E agora a pregunta do ano. Sabíades que Samhain xa se acerca?
This is Halloween.
Ben, genial,
fantástico.
Gustou vos este segundo programa da Radio Papaventos?
Falando de radio, hoxe, hai 97 anos, exactamente en 1924, emitiron o primeiro programa de Radio Barcelona, actualmente Cadena SER. E tal día como hoxe, en 1969, naceu o locutor de radio Carlos Alsina. Felicidades, e felicidades tamén ao famoso cantante Sebastián Yatra.
Unha cousiña, se queredes que vos felicitemos no vosso aniversario, avisade con antelación aos nenos e nenas de quinto de primaria.
E se queredes un saúdo, o mesmo, avisádenos. Gustou vos este segundo programa?
Anti, que preguntastes? Segurísimo que sí!
Xa! Bueno, e ata aquí chegamos. Ata o seguinte programa.
Chao!